Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Potpisan ugovor o proizvodnji električnog automobila u fabrici Fiat u Kragujevcu. Konsultacije vladi Srbije krajem maja ili početkom juna izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Isporuke oružja Ukrajini predstavljaju pretnju za Evropu, saopštio Kremlj. Sakib Mahmuljin osuđen na 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Bosni i Hercegovini. U Srbiji sutra do 21 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti stručnjaka za energetiku Aleksandra Kovačevića o tome kako bi na Srbiju mogla da se odrazi obustava isporuka ruskog gasa Poljskoj i Bugarskoj.
Veliki broj potrošača, naročito prioritetnih potrošača daljinskih grejanja, industrije itd., shodno ranijim propisima ima alternativno gorivo. Uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje itd.,
kao i kako nemački građani reaguju na odluku Berlina da pošalje naoružanje Ukrajini.
Po anketi televizije ARD, 55% Nemaca sada podržava slanje teškog naoružanja u Ukrajinu, uključujući tenkove i borbene avione, dok je pre ruske invazije više od 2/3 bilo protiv isporuke oružja.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ugovor o proizvodnji električnog automobila u Srbiji potpisan je danas u Beogradu između vlade i predstavnika Stellantis grupe. Carlos Tavares, izvršni direktor Stellantisa, korporacije Fiat Chrysler automobila i PSA grupe, rekao je da se radi o delu strategije te kompanije da do 2030. godine ostvari karbonski neutralnu proizvodnju i smanjenje emisije ugljendioksida.
Naš plan je da do 2030. godine proizvedemo najmanje 75 novih modela električnih vozila, od čega će 50 biti proizvedeno u Evropi. I ovo što radimo u Srbiji je deo te mape puta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je po potpisivanju ugovora da će se električni model, za koji je rekao da je srednje klase, proizvoditi u fabrici Fiat Chrysler Automobili Srbija u Kragujevcu.
Mi verujemo da će sad ide period tranzicioni do kraja 2023. dakle godinu i po dana. Već od početka 2024. idemo sa proizvodnjom jednog modela koji će biti u više fabrika proizvođena sa našim modelom u trećem kvartalu 2024. godine, što će biti neverovatno, rekao bih, prilika za Srbiju da može da se pohvali da ima tako renomiranog proizvođača električnih automobila. Stellantis je jedan od najveća 4 proizvođača automobila u svetu.
Ugovor o dodeli sredstava podsticaja između Ministarstva privrede i kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija, kako je rekao Aleksandar Vučić, vredan je 190 miliona evra, od čega će iz republičkog budžeta Srbije biti izdvojeno 48 miliona evra. Samostalni sindikat Fiat Chrysler Automobila Srbija saopštio je da je zadovoljan najavom o proizvodnji električnog automobila u toj fabrici. Predsjednik tog sindikata Saša Đorđević rekao je agenciji Beta da očekuje da radnicima detaljnije budu predočene informacije o planovima i dodao da je visoka delegacija Stellantisa iz Beograda danas stigla u fabriku u Kragujevcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres danas je u Ukrajini u posjeti Irpinu, Borodjanki i Buči, gdje je rekao da je važno sprovesti detaljnu istragu i utvrditi odgovornost. U potpunosti podržavam Međunarodni krivični sud i apelujem na Rusku federaciju da prihvati saradnju sa tim sudom. Ali kada govorimo o ratnim zločinima, ne možemo zaboraviti da je najgori zločin sam rat, rekao je Guterres, a preneo BBC. Guterres je u Ukrajinu stigao iz Moskve, gdje je od predsjednika Rusije Vladimira Putina zatražio hitan prekid vatre. Generalštab ukrajinske vojske saopštio je rano jutros da na terenu ruske snage pojačavaju ofanzivu, posebno u regionu Harkova i Donjecka, na istoku zemlje. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg izjavio je da će Finska i Švedska moći brzo da se pridruže alijansi ukoliko odluče da zatraže članstvo, preneo je Reuters. Britanski ministar odbrane Ben Wallace izjavio je da će Ujedinjeno Kraljevstvo Ukrajini isporučiti pomorsko oružje.
Nabavit ćemo i snabdevat ćemo Ukrajinu, ako budemo mogli, protiv brodskim raketama. Izuzetno je važno da žitarice koje utiču na cene hrane izađu iz Ukrajine. Budući da Ukrajina trenutno ne kontroliše Crno more, važno je osigurati da se ruski brodovi ne koriste za bombardovanje gradova.
Rekao je Volas za Sky News. Isporuke oružja Ukrajini ugrožavaju evropsku bezbednost, saopštila je Moskva. Tendencija da se Ukrajina preplavi teškim naoružanjem izaziva nestabilnost, rekao je port parol Kremlja Dmitrij Peskov.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odlukom o slanju 50-ak tenkova Gepard u Ukrajinu, pod pritiskom iz inostranstva i domaće javnosti, nemačka vlada napravila je zaokret u svojoj politici pošto se ustručavala da šalje teško naoružanje Kijevu, premda je već na početku ruske invazije odustala od višedecenijske politike da ne šalje oružje u zone sukoba, pišu svetski mediji. Vlada kancelara Olafa Šolca saopštila je da će Ukrajini isporučiti protivvazdušne tenkove pošto se suočila sa snažnim pritiskom u zemlji i inostranstvu da prestane da okleva i Kijevu isporuči teško naoružanje, ističe Politiko. Saveznici Nemačke, poput Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Holandije, već su obećali teško naoružanje Ukrajini, što, kako ocenjuje Politiko, znači da Nemačka rizikuje da postane sve izolovanije o svom otporu da šalje Kijevu takvo oružje. Scholz je prošle nedelje isključio slanje nemačkih tenkova u Ukrajinu, insistirajući da bi bilo logičnije da istočne članice NATO saveza daju Kijevu stare tenkove iz sovjetske ere, koji su već poznati ukrajinskim vojnicima, obećavši da će Nemačka tim zemljama poslati nemačke tenkove. Tenk Gepard povučen je iz nemačke vojske pre više od 10 godina. Međutim, mnogi od tih tenkova još se nalaze u nemačkoj odbrambenoj kompaniji KMV, koja ih može remontovati i poslati Ukrajini. Odluka nemačke vlade predstavlja veliki zaokret u stavu Berlina, piše Financial Times, ukazujući da je promjena usledila uprkos upozorenjima Rusije o daljnoj eskalaciji sukoba. Scholz je nedeljama opirao pozivima da Nemačka isporuči Ukrajini teško naoružanje poput tenkova i oklopnih transportera, rekavši da bi takav potez mogao da izazove direktnu vojnu konfrontaciju NATO-a i Rusije, koja bi mogla da dovede do nuklearnog rata. Međutim, kako navodi britanski list, nova velika ruska ofanziva u ukrajinskom regionu Donbas izvršila je pritisak na zemlje poput Nemačke da Kijevu pruže više vojne pomoći. Stav Nemačke o isporuci oružja Ukrajini postepeno se menja od početka ruske invazije 24. februara. U početku se držala svoje dugogodišnje politike da ne izvozi oružje u zone sukoba, ali je promenila kurs u roku od nekoliko dana, pristajući da Ukrajini isporuči protivtenkovsko i protivvazdušno oružje. Dva mjeseca nakon što je kancelar Scholz najavio epohalnu promjenu u spoljnoj i odbrambenoj politici Nemačke, nova era je i dalje bila u senci neodlučnog stava vlade u Berlinu o vojnoj pomoći Ukrajini, piše Washington Post. Najava Berlina dva dana posle početka ruske invazije u februaru da će poslati 1000 komada protiv tenkovskog oružja i 500 projektila Stinger predstavljena je kao velika promjena, ali je nemačka vlada uprkos političkom javnom pritisku, kako piše Washington Post, gomilanju dokaza o ruskim ratnim zločinima i ofanzive Moskve na istoku Ukrajine odbijala da šalje ofanzivnije teško naoružanje. Odluka da se Ukrajinu ne šalje teško naoružanje poput tenkova i protivvazdušnih sistema izazvala je kritike ne samo iz opozicije, već i iz redova vladajuće tročlane koalicije. Po nedavnoj anketi koju je naručila nemačka televizija ARD, oko 55% Nemaca sada podržava slanje teškog naoružanja Ukrajinu, uključujući tenkove i borbene avione, dok su pre invazije ankete pokazivale da je više od 2/3 Nemaca bilo protiv slanja odbrambenog oružja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je najava ruskog Gazproma o obustavljanju isporuka prirodnog gasa za Poljsku i Bugarsku, nakon što su te zemlje odbile da ga plaćaju u rubljama, još jedna ucena Kremlja.
First, we will ensure that Gazprom's decision...
Prvo, obezbedit ćemo da odluka Gazproma ima najmanji mogući uticaj na evropske potrošače. Poljska i Bugarska su nas obavestile o situaciji i Poljska i Bugarska sada dobijaju gas od njihovih suseda iz Evropske unije, a to pokazuje pre svega ogromnu solidarnost među nama, ali takođe pokazuje efikasnost prethodnih investicija, na primer u interkonektore i drugu gasnu infrastrukturu. Evropska komisija će intenzivirati rad regionalne grupe država članica koje mogu da pruže najneposredniju solidarnost jedna drugoj ako je to potrebno, a to će ublažiti bilo kakve uticaje na moguće prekide u dotoku gasa. And this will mitigate any impacts on possible
gas disruptions. Predsjednik vlade Bugarske Kiril Petkov rekao je da najava Gazproma predstavlja kršenje ugovornih obaveza, uključujući i one za tranzit tog energenta.
Odnosno Srbija i Ungarija.
Kada je reč o Srbiji i Mađarskoj, Bugarska je lojalan partner svih susednih zemalja. Bugarska nije Rusija. Kada budemo imali sredstva, mi ćemo pomoći svim našim susedima. Prema postojećim sporazumima, odgovornosti na Gazpromu. Biće razmotreni svi mogući mehanizmi i svi rizici. To ne znači da bismo stvarali veštačke smetnje za naše susedne zemlje.
Iskustveno u naše susedne države.
Obustava isporuka ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj za sada ne utiče na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom, kaže zvanični Beograd. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da je snabdevanje kroz gasovod Balkanski tok stabilno i da nema najava o prekidu isporuka gasa iz Bugarske. Ona je za Radio Televiziju Srbije rekla da će, ukoliko dođe do prekida snabdevanja, država pokrenuti krizni plan. Sledi prilog Ljudmila Cvetković.
Srbija ima dve mogućnosti ukoliko se desi da Bugarska kao tranzitna zemlja uzme deo njenog gasa, najavila je ministarka energetike i rudarstva Srbije Zorana Mihajlović.
Jedno je da koristimo gas iz Banatskog dvora, gde imamo se sada za 21 dan samo u srpskom delu, u ruskom delu za 22 dana imamo gasa. Iz Banatskog dvora dnevno može da se izlači 5 miliona metara kubnih gasa, ne može više. I dodatno da krenemo, ako je to potrebno, u krizni plan broj 2, to znači substitucija gasa nekim drugim energentom, obično je to mazut ili čak ograničenje ugovora.
Nadležni u Beogradu kažu da za sada obustava isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj ne utiče na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom.
Taj gas koji dolazi od Gazproma praktično tranzitira se ka Srbiji u ne manjim količinama nego obično, dakle blizu 6 miliona metara kubnih gasa. Mi inače trošimo sada, već je letnje vreme, oko 4,6 miliona metara kubnih gasa dnevno. To znači naše su potrebe za sada redovne.
Ruski energetski gigant Gazprom zaustavio je isporuku gasa Bugarskoj i Poljskoj zbog neplaćanja u ruskim rubljama, što je najteži odgovor Kremlja do sada na sankcije koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bugarski ministar energetike Aleksandar Nikolov saopštio je nakon te odluke Gazproma da je Bugarska lojalan partner svim susednim zemljama. Bugarska nije Rusija. Pomoći ćemo svim našim susedima kada to budemo mogli, poručio je on. Gazprom je saopštio da će svako uzimanje gasa namenjenog trećim zemljama rezultirati smanjenjem količine u tranzitu. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa koji se doprema preko Bugarske, koja je tranzitna zemlja. Iz Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije saopšteno je ZRS da u ovom trenutku obustava isporuke prirodnog gasa Poljskoj i Bugarskoj ne pogađa Srbiju.
Pitanje tranzita verovatno će se rešavati na nivou odnosa između Evropske unije i Rusije, prema sličnim principima kako je izuzet tranzit sirove nafte JANAF-om. Tim pre jer je ovde kupac gasa Srbija Gas, preduzeće koje je 100% u vlasništvu države Srbije.
Navedeno je u odgovoru. Ekspert za energetiku Aleksandar Kovačević ne vidi kao realnu opciju da Srbija ostane bez gasa jer kaže postoje alternative. On za RS primećuje da za Srbiju scenariju u kojem postoji problem sa isporukom gasa iz Rusije nije nov.
U Srbiji se ta vrsta scenarija razmatra od vremena kad smo počeli da uvozimo gas 1978. godine. Veliki broj potrošača, naročito prioritetnih potrošača daljinskih grejanja, industrije itd., shodno ranijim propisima ima alternativno gorivo. Uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje itd.
Početkom februara je započeta izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske. To je deo šire inicijative Evropske unije Južnog gasnog koridora, koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Otpisan ugovor o proizvodnji električnog automobila u fabrici Fiat u Kragujevcu. Konsultacije o vladi Srbije krajem maja ili početkom juna, izjavio Aleksandar Vučić. Isporuke oružja Ukrajini predstavljaju pretnju za Evropu, saopštio Kremlj. Sakib Mahmuljin osuđen na 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Bosni i Hercegovini. U Srbiji sutra do 21 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova vlada Crne Gore i predsjednik Skupštine trebalo bi da budu izabrani na sednici parlamenta koja je danas počela na Cetinju. U vladi će osim građanskog pokreta URA i manjinskih partija biti i Socijalistička narodna partija i Socijaldemokratska partija. Kako je najavljeno, podršku vladi u parlamentu pružit će Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će konsultacije o novoj vladi Srbije nakon izbora održanih 3. aprila početi u drugoj polovini maja ili početkom juna. On je dodao da je važno da se što pre postigne dogovor o vladi. Po podacima Srpske napredne stranke, ta partija sa članstvom od 750.000 ljudi najbrojnija je u Evropi. U prilogu Peđe Uroševića čućete šta građani, aktuelni i odlazeći funkcioneri SNS-a kažu o načinu njenog funkcionisanja.
Za naš program građani govore o tome da li znaju da je iza njih sedište Srpske napredne stranke, da li im ljudi veruju i da li su zadovoljni radom stranke, govore Zvonimir, Maksim, Ivana i Ivan.
Nemam pojma, ne razmišljam
uopšte. Pa, vrat, sve je radovak. Radovo, uspjeh, sve što rade po Srbiji.
Zadovoljni ste njihovim radom?
Pa, zašto ne? Pa, zato što im ljudi veruju.
Ali mi vi verujete?
Pa, verujem.
I šta je nešto najbolje što biste izdvojili da su oni uradili?
Pa, najbolje, ja sam dobio vodu kad su oni došli na vlast.
U kom
ja
kraju?
Sam u Sučinu 30 godina vodu, nisam imao gradsku.
Dobra kampanja, propaganda i ostalo.
Pa, ste zadovoljni?
Čovjek nikad nije zadovoljni, ne treba ni da bude. Koju treba težiti da bude bolje i kvalitetnije.
Jedino što oko njega, svaki peti ima koji hoće malo da stavi u džep. Razumete me? I to mu kvari rejting.
A kako se donose odluke u SNS-u? Naprimjer, kako izgleda debata na sednicama predsjedništva stranke? Za program Radija Slobodna Evropa govore jedan od veterana stranke, Ljubiša Stojmirović, i jedan od lavova stranke u napunu snage, Vladimir Đukanović, član glavnog odbora.
Meni je žao što novinari nikada ne prisustuju naše sednice predsjedništva. To bude luđe i veća svađa i pršti na sve strane gore nego u Skupštini. Vučić strašno voli da čuje svakoga stav. I ne podnosi dodvoravanje.
Ima neke rasprave na predsjedništvu, ali je problem u tome što 90% članova i predsjedništva i stranke nemaju hrabrosti da kažu ono što misle i zašto misle da je u redu. Tako da najveći broj odluka bude onakav kako ih predloži predsjednik stranke.
A da li Vučić voli poslušnike, govore Stojmirović i Đukanović.
Imate kod našeg naroda generalno još u socijalizmu je to ostalo, pa u Kraljevina, ajde se ne lažem. Imam lidera pa neću da se zameram i idem iz lako. I to je problem mentaliteta ljudi, a inače Vučić ne podnosi te poltrone.
Mislim da je to jako pogrešno, jer svakom lideru, bio to Vučić ili neko drugi posle Vučića, trebaju tačne informacije da zna kakvo je raspoloženje u narodu, kakvo je mišljenje svih nas, jer na osnovu toga i on će moći da donese pravilnu odluku.
Pored prekaljenih funkcionera u stranci ima i entuzijasta, spremnih da pomognu svojoj zajednici. Jedan od njih je i član Srpske napredne stranke i predsjednik mesne zajednice Dulene, koja pripada opštini Kragujevac u centralnoj Srbiji, Dejan Milenković. Rođen je u Hanoveru, u Nemačkoj, kao dete gastarbajtera, a u selu Dulene rođeni su njegovi preci.
Ja sam mali predsjednik mesne zajednice, ali predstavljam na gradski odbor i to se, ja mislim, ne donosi sam, nego ima tu gradonačelnik svoju ekipu, sve najbliže ljude, poverenike i tako dalje, i onda se odluči zajednički šta je najbolje za grad.
Milenković iz sela Dulene misli da je ispravan pristup u kojem Vučića konsultuju oko svih važnijih pitanja u stranci.
Ja mislim da se često pita i treba često da se pita. Ja, evo, kao Dulenski Vučić, hoću sve da znam u selu šta se dešava. Da krenemo od najmanjeg tog mesna zajednica. Tako da mislim da on kao šef treba isto da zna sve. Možda ne ove sitnice, znate, neke, ali ja mislim da on treba da se on pita za sve važne stvari i treba da se pita. Barem nije on diktatorski da odlučuje, on pita druge, naravno, mislim, kao jedan tim, ali ja mislim da se on pita.
Srpska napredna stranka osnovana je 2008. godine izlaskom Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića i Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Uoči izbora predsednik Srbije Vučić najavio je da će, nakon formiranja vlasti, otići sa mesta lidera stranke. Na opštim izborima u Srbiji u nedelju 3. aprila Aleksandar Vučić, koji je bio i lider SNS-a i predsednik Srbije tokom svog prvog petogodišnjeg mandata, ubedljivo je osvojio i drugi mandat sa oko 58,6% podrške građana, prema još uvek preliminarnim rezultatima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora za ratne zločine počinjene 1995. godine nad Srbima u Vozući i Zavidovićima. Kako se navodi u presudi suda BiH, osuđen je jer nije sprečio zločine pripadnika odreda El Mujahedin nad zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske, civilima i pripadnicima sanitetskog osoblja. U nastavku o najavama Zapada da traži alternative za ostanak međunarodnih snaga u Bosni i Hercegovini zbog mogućnosti Rusije da u novembru u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija eventualno blokira nastavak mirovne misije EUFOR-a, Goran Katić prenosi da je EUFOR-u na raspolaganju oko 3.500 vojnika, od kojih je oko 1.100 trenutno raspoređeno u BiH.
Ako Rusija blokira produžetak mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, alternativne opcije su dodatno angažovanje NATO saveza i jačanje domaćih bezbjednostnih institucija, ali treba ostaviti otvorenu opciju da dođe do dogovora. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Alija Kožljak, bivši vojni predstavnik BiH pri NATO savezu. Misija EUFOR se obnavlja svake godine odlukom Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Tako je bilo i 3. novembra 2021. kada je to podržala i Rusija. Misija EUFOR Altea je najduža vojna operacija EU, jedina kopnena misija te jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Snage EUFOR-a su raspoređene u BiH od 2004. godine i sastoje se od približno 3500 pripadnika, od kojih je sa posljednjim pojačanjima oko 1100 trenutno raspoređeno u zemlji. Prema sporazumu iz 2003. godine, EU i NATO mogu u bilo kom trenutku u kratkom roku rasporediti dodatni broj vojnika u BiH u slučaju prijetnje bezbjednosti ove zemlje. Alija Kožljak ističe da za dodatno angažovanje NATO saveza u BiH nije potrebna odluka ni jedne druge međunarodne organizacije.
Ne mora značiti da je to isključivo, da su to isključivo vojne snage. To bi moglo biti i angažovanje u smislu snaženja državnih institucija i agencija koje se bave sigurnošću pod nekim, ja bih rekao, pokroviteljstvom međunarodne zajednice, odnosno agencija koje je trenutno, međunarodne organizacije koje je trenutno sarađuju sa Bosnom i Hercegovinom.
Rusija nije eksplicitno navela da će biti protiv produžetka misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Širom BiH početkom marta je raspoređeno 500 vojnika koji su pristigli u okviru pojačanja snaga EUFOR Altea. Bivši ministar bezbjednosti BiH i sadašnji poslanik u državnom parlamentu Dragan Mektić smatra da misija EUFOR-a pruža garanciju mira u zemlji.
Sa stanovišta ukupne bezbjednosti Bosne i Hercegovine da je jako bitno da ta misija još uvijek ostane u Bosni i Hercegovini, jer ipak su oni, da kažem, jedan ključni faktor od eventualne moguće veće eskalacije.
Dušanka Majkić, delegatkinja u Domu naroda BiH, kaže da u zemlji nije bilo ozbiljnih incidenata zbog kojih je bilo potrebno jačanje snaga EUFOR-a.
EUFOR je bio sve ove godine. I šta je, je li bio negde incident? Je li bio negde intervencija? Ne. Znači, ne treba. Što se tiče ovog izbora, to će sigurno biti problem i bit će problem i ovaj produženje mandata.
Već nekoliko godina Rusija, odnosno njen ambasador u BiH koji je predstavlja u Upravnom odboru Savjeta za provođenje mira, izdvaja se mišljenjem iz stavova Savjeta i ne osuđuje direktne prijetnje teritorijalnom integritetu BiH. Ova zemlja je saopštila da prestaje finansirati kancelariju visokog predstavnika, što je zvanično potvrđeno 19. aprila. Prethodno se povukla iz učešća na sastancima PIK-a. Približavanje BiH NATO savezu je također iz ruskog ugla neprijateljski akt, za koji su, ako se desi, iz ambasade Rusije u BiH u martu 2021. godine naveli da će izazvati njihovu reakciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Uprava policije Crne Gore saopštila je da je u toku identifikacija osobe koja je juče poslala pretnje bombama na mail adrese crnogorskih škola i drugih ustanova, javlja Aneta Durović.
Mailovi sa dojavom o postavljenim bombama stigli su školama u gotovo svim crnogorskim gradovima. U tekstu prijetećih mailova navodi se da je na teritoriji škole podmetnuto mnogo bombi. Uvijek smo sanjali o osveti. Mi ćemo se osvetiti, doći ćemo u školu, sve ćemo pobiti. Niko neće ostati živ. Ceo grad će krvariti. Sadržaj je maila. Prijetnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Beranama, čije su zgrade evakuisane. Kako je saopštila uprava policije, preduzete su mjere bezbjednosti u školama povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se masovnim dojavama i prijetnjama eksplozivnim napravama unosi nesigurnost i panika, te da se pokušava stvoriti iskrivljena slika o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori.
Nije isključeno da ovako masovno dojavljivanje o postavljenim bombama nije isključeno da nema neki politički motiv. U svakom slučaju ne bih da nagađao. Jedno je sigurno, a to je da će biti procesuirani i da će služba bezbjednosti učiniti sve da dođemo do imena kako osoba koje dojavljuju, tako i eventualnih nalogodavaca, posebno ako to ima političku konotaciju.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je nadležne institucije da hitno rasvijetle prijetnje, da pronađu nalogodavce, organizatore i izvršioce. Policija nije otkrila ko je 1. aprila također putem maila uputio slične prijetnje na adrese nekoliko škola u Crnoj Gori. Upravo policije tada je saopštila da je utvrđeno da su mailovi poslati sa domena čiji se serveri nalaze u inostranstvu, te da rade na identifikaciji pošiljalaca. U Crnoj Gori postoje 162 osnovne i 50 srednjih škola. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Nivo ljudskih prava u Hrvatskoj stagnira, saopšteno je u izvrštaju kuće ljudskih prava u Zagrebu, prenosi Enis Zebić.
Nema ozbiljnih pomaka na bolja, pandemija i katastrofalni potresi stvorili su dodatne probleme. Ocjenjuje se u izvještaju Kuće ljudskih prava Zagreba o stanju u Hrvatskoj u prošloj godini. Programski direktor kuće Ivan Osel na predstavljanju izvještaja u Zagrebu.
Pa u protekloj godini je zapravo bilo više manje sve isto ili slično kao što je bilo i godinama prije. Ljudska prava u Hrvatskoj stagniraju. Zapravo mi u izvještaju kažemo da su naše institucije već godinama nepripremljene, bezidejne, nisu koordinirane da bi mogle osmisliti jasne i kvalitetne politike zaštite ljudskih prava koje bi onda omogućile građanima i građankama da stvarno ta ljudska prava i uživaju.
U odnosu na manjine zamijećen je porast govora mržnje prije svega na internetu, a po prvi puta nakon 10 godina je u ozračju pandemije i zatvorenosti društva zabilježeno je fizičko nasilje prije i poslije Zagrebačke povorke ponosa 2021. Posebno se monitorira položaj srpske i romske manjine.
I dalje su prisutni problemi u ostvarivanju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u pristupu zapošljavanju, obnovi, pogotovo u ruralnim područjima Hrvatske i tako dalje. Nažalost, ova vlada je prije nekoliko godina zamijenila zakonske poluge primjene ustavnog zakona sa političkim polugama takozvanih operativnih programa za nacionalne manjine u kojima i zapravo vidimo i dalje da postoji problema u njihovoj implementaciji.
Programska koordinatorica Kuće ljudskih prava Zagreb Tina Đaković upozorila je kako Hrvatska nema cjelovit pristup rješavanju pitanja govora mržnje. Hoće li najavljeni Digital Service Act na razini Europske unije pomoći da se riješe problemi sa govorom mržnje na društvenim mrežama u Hrvatskoj?
Ono što bi u Hrvatskoj trebalo napraviti da stvar funkcionira je dobro posložiti onda tu mrežu koja će biti odgovorna da se taj Digital Service Act provodi. To znači da postoje takozvani trusted flaggeri koji će onda prijavljivati govor mržnje, da će građani imati kanale da se mogu žaliti na odluke velikih platformi. Dakle, tu će trebati to posložiti na nacionalnoj razini i o tom će ovisiti da li će to u Hrvatskoj zapravo rezultirati.
U obnovi nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji propuštena je prilika da se ovu katastrofu iskoristi za revitalizaciju županije koja je prva po nezaposlenosti, a nalazi se svega 70 km od Zagreba. Upozorio je Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna, govoreći o kršenju ljudskih prava sporom obnovom nakon potresa.
A na kraju krajeva vidimo, prošle godine i po dana od potresa, kuće koje su izgrađene su isključivo zahvaljujući nevladinom sektoru, donatorima, a država, evo, sad se donekle pokreće, na što će to ličiti, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Potpisan ugovor o proizvodnji električnog automobila u fabrici Fiat u Kragujevcu. Konsultacije o vladi Srbije krajem maja ili početkom juna, izjavio Aleksandar Vučić. Isporuke oružja Ukrajini predstavljaju pretnju za Evropu, saopštio Kremlj. Sakib Mahmuljin osuđen na 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Bosni i Hercegovini. U Srbiji sutra do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.